Du lytter til P1.
For nylig opdagede man på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, at museet ikke er fritaget for at betale skat af hele sin museumsdrift, og det kan ende i en regning på et tocifret millionbeløb. Nu viser en ny undersøgelse, at mange andre museer kan være i samme situation, og prisen vil være flere millionregninger og meget mindre kultur for pengene. Sådan lyder bekymringen fra museernes organisation, og vi fortæller om sagen og omfanget om en halv times tid.
Og så har vi også en historie, der tager udgangspunkt i en italiensk forfatter, som skulle have holdt tale på statsejet TV i anledning af den italienske årsdag for befrielsen i 45. Den tale blev aflyst, formentlig af politiske grunde, og det har vagt på styr. Mange taler om censur, og det er ikke første gang Italiens premierminister Giorgia Meloni er under mistanke for at slå ned på modstandernes kritik. Så vi ser på Italien og censur.
Allerførst pakker vi noget puslegrej og går en tur på bodega. Velkommen til Kulturen med Karen Sækker og Linnea Albinus Lande.
Ja, derude hvor glasflaskerne stadigvæk klirrer, og der er tykt lag røg, og jukeboxen står der klar til at spille et eller andet med Kim Larsen. Det er det brune værtshus. I 1980'erne var der mere end 2.000 værtshuse i København. I dag er der lige godt 200. Og alligevel ser vi en bølge af værtshuse, som bliver overtaget af unge ejere, som... Blandt andet gælder legendariske værtshuse med navne som Det Rene Glas eller Bodega Konkylie. Dagmar Bodega på Nørrebro, altså vi er i København, er det nyeste skud på stammen. Værtshuset åbnede i weekenden og slår sig op på at være et røgfrit inkluderende rum med puslebord og økologiske pilsner. Og så tænker jeg, hvad er det så, et værtshus?
Så kan nogle andre være med i hvert fald, end dem, der vil gå på det brune, sikkert. Nå, men spørgsmålet er selvfølgelig, om det kan forenes med bodegaånden, den som du lige ridsede op, Karen, med alle de klirrende glas og den tykke lag af røg i luften. Det har reporter Anna Corral inviteret to af de her nyudklækkede unge bodegamutter, som man vel godt kan kalde dem, Ida Binder Larsen og Sara Jo Stenbæk Skov, på et rigtig brunt værtshus for at undersøge sammen med dem.
Nej, jeg tror, den skal have moneter ned i, ikke?
Hvad hedder
Kim Larsens, hende der, hvad hedder den, Pulsisterne, eller hvad det er? Den kan jeg så godt lide.
Den skal vi høre.
Ja, de skal vi høre.
Hvad for lov, for så tager vil I danse lidt for mig?
Jeg knus elsker bodegaer. De har været et røgfyldt bagtæppe til hele min ungdom. Det her, jeg har mødt mine fremtidige kærester. Det er deres tømmermænd, der har forfulgt mig i forelæsningssalene på universitetet. Og det er der, hvor jeg stadig møder mine venner. Derfor er det på min lokale, Café Franke, at jeg møder Ida og Sara Jo. Jeg vil gerne tale med dem om, hvorvidt de rene og pæne linjer ikke kan udvande det gode, gamle, brune værtshus. Vi har de lavt hængende lamper. Vi har de mørke træborde og et billardbord i midten. Vi kan kigge over på baren. Det ser ret scenisk ud. En herre, der læser en avis. Der er nogen, der skriver på billardtavlen.
Ret ikonisk med den her røgdamp. Der er sådan over billiardbordet. Det er ret smukt, og jeg lægger meget mærke til, at der er mange, der sidder her alene, og er, altså sådan den der stamgæst-situation med, at man kommer og læser sin avis, eller ja, bare lige indtager sin plads.
Der er noget sådan lidt, at man har kravlet ind i en lille grotte herinde sammen.
Yeah. Også lidt en tidslomme. Man kunne næsten ikke gætte, hvilket årti man var i, hvis man bare blev smidt herned. Hvorfor var det, jeres bodega ikke skulle se sådan her ud?
Vi kunne virkelig se potentiale i lokalerne, og valgte os jo at kalde vores sted Dagmars Bodega, men vi ved også godt, at helt overlagt, at vi ikke kan få et sted til at se sådan her ud, hvis vi tænker os til det. Og er sådan, nå, men så må vi jo hellere have brune vægge, og vi har taget nogle karakteristik her, men vi kan ikke gøre det til en tidslomme, hvis vi har planlagt det. Det her sted har patina, og tingene sidder i væggene, som vi ikke kan proppe ind i dem, tror jeg.
Som vi sidder og taler i cigaretrøgen nede i det ene hjørne af bodegaen, får vi ikke lov til at sidde alene i mange minutter ad gangen. Okay, nu kommer der, simpelthen ananas over til os. Det ene øjeblik bliver vi budt på udskåret ananas med brune pletter, som mimer bodegaens brune vægge.
Jamen, det er på en rigtig måde på skærbrættet.
Så tager man bare en pisse i hånden, ja.
Hvorfor
kommer
du med ananas?
Det ved jeg, jeg købte den hele nede i Netto.
Så var det. Ej, fantastisk.
Den venlige herre går tilbage til sit bord med sin avis. Ekstra bladet, tror jeg nok, jeg kan se ud af øjenkrogen. Det næste øjeblik, der bliver vi hilst på med kys på hænderne og gebrokken fransk.
Jeg hedder Ida.
Hej. Amen, fornemt. Amen.
Så er der kys på hånden og det hele.
René.
René.
Så.
Fransk. Oh.
For mig er det her en del af værtshusets ånd. En dagligstue for alle dem, der ikke kan forlige sig med pastelfarverne.
Men i frygt for at lyde som ham den gamle mand, der siger, hvorfor der ikke flere rockkoncerter på Roskilde Festival. Er der ikke også en, kan man ikke risikere at udvande noget, når man netop også lige pludselig har plads til børn og sodavand og pusleborde og alt det? Altså, er der ikke en kerne, der måske forsvinder?
Altså, jeg tror, at jeg elsker de brune værtshuse, og jeg tænker, at der er masser af plads i København, både til at have det ene og det andet. Altså, der er jo ikke til næsten at få en plads sådan en fredag aften. Så jeg kan godt være sådan helt nostalgisk over de sådan tidslomme i at gå ind på en brun værtshus. Men man kan også se, at det sådan, der har ikke været så meget generationsskifte i, hvem der har dem. Så jeg tror også bare her, et par årtier senere, at der er en ny generation, der man, som generation vil man jo altid komme med sit eget og sit eget take på noget. Så derfor tror jeg ikke, at der er noget i vejen for, at der er nogle moderne fortolkninger af, hvad en bodega måske kan i 2024 som et samlingssted. Altså, vi har for eksempel ikke haft et stamsted, og det er fordi, vi sådan, hvor er det, vi lige følger os til rette, når vi ikke vil for eksempel lugte røg dagen efter. Så det er jo kommet fra vores egen efterspørgsel på at mangle et stamsted, og så ser det måske bare lidt anderledes ud i 2024.
Hvad tænker du i forhold til det? Altså, kunne man ikke også argumentere for, at det lidt er også et topmål for gentrificering, at man har noget, der er så traditionsbundet, som lige pludselig skal fornyes med nogle lysere farver og noget pænere dekor, hvad ved jeg?
Ja. Jo, men jeg tror da helt sikkert, at det er jo en del af en gentrificeringsproces på en eller anden måde, eller det er jo i hvert fald en del af et generationsskifte, men vi ved også godt, at vi ikke kan, jeg ved ikke, kalde det konkurrere, men vi ved også godt, at vi ikke kan gå ind og lave en bodega, som en brun bodega er.
Skal Dagmar også kunne rumme de mennesker, der eksempelvis er her?
Altså, så gerne. Det er i hvert fald håbet, at vi altså også i forhold til det sortiment og sådan, altså det er jo selvfølgelig, røgen, den er udenfor, men i lørdags var der unge som gamle, altså der kom børn om eftermiddagen og kørte sodavand, sådan små familier, og i løbet af dagen sad der også nogle af de lokale beboere i baren og hængte ud, og sådan, altså jeg tror bare, det fyldte mig med en sådan virkelig glæde over, at vi måske kan skabe et sted, der altså sådan, ikke kun er for vores jævnaldrende venner. Fordi når man går ud og besøger en bodega, så det fede er jo også, når man falder i snak med nogen, der ikke lige ligner sig selv ved bordet ved siden af, og man får et eller andet virkelig et møde, man ikke lige har planlagt.
Skal vi tage vores ananasskralder op til den kære bartender? Og så må vi måske lige i bad, før vi skal på arbejde i morgen. Hvor hende der sætter sig.
Jeg går lige forbi dig.
Nej, du
gør
ikke. Jo,
jeg gør.
Kommer med dine mikrofoner og optager, hvad man synger.
Mange tak.
Apropos møder, man ikke lige har planlagt. Vi får naturligvis ikke lov til bare sådan at gå hjem. Det kan jo være lidt en kamp at få lov til at tage hjem fra et sted som Franke. Gæsterne trækker os til side. De fortæller os om de gode gamle montagedage på Danmarks Radio.
Tusind tak. Hvor er du kommer fra?
P1.
Program 1?
Ja. Ja.
I Danmarks Radio?
Præcis.
Wow.
Jeg var der engang i en meget fin udsendelse nede fra Kenya.
eller om hvordan snobberne bliver set skævt til på værtshusene.
Det er der ikke med. Der er ikke nogen snobber. Snobberi, det findes ikke på et værtshus. Hvis der er nogen, der snobber hernede på et værtshus, uanset hvor du er, så er det ikke sådan særlig velsigtet. Ved du hvad? Hvis du er ind på en café.
Ja. Det var Anna Corral, der var på bodegatur med Ida Binder Larsen og Sarah Jo Sten Bæksgaard, som er medejere af den, der hedder Dagmar Bodega på Nørrebro i København. Et værtshus med puslebord og sodavand. Og her var de jo altså henne på kontrasten, kan man sige, modstykket.
Ja.
Det gammeldags
forholdende
værtshus.
Der har været noget forandring der, når ja, vi taler om bodegaens rolle. Velkommen, Jakob Papby.
Tak.
Som er museumsinspektør ved Københavns Museum. Og ved en del om værtshuse og bodegaer. Sådan helt kort sagt, hvad betyder bodegaen for en dansk by? For nu var vi i København, men det kunne jo være en hvilken som helst dansk by.
Jamen, det har jo været en stor del af byernes historie, kan man sige, faktisk langt tilbage. Og det har også igennem historien haft en rolle som sådan et samlingssted. Men det er selvfølgelig også en rolle, der, ligesom vi nu lige har hørt, har ændret sig lidt over tid. Så hvis man sådan skal tage måske det, vi i dag forstår ved Brune værtshusets begyndelse, så er den måske nok der omkring år 1900, hvor det begynder at ligne noget af det, vi vil nok nogenlunde kunne genkende i dag.
Og det, vi kommer til hele historien.
Ja, undskyld.
Rul den op, Jacob. Men med de fire her, som vil åbne noget, de kalder en bodega, men som... Jeg tror, at jeg ikke er den eneste, der ser for mig noget helt andet end det brune træ og den tykke røg. Man må ikke ryge derinde på det her initiativ konkret. Matcher det så den definition, vi kender på en bodega?
Ja, altså, nu er jeg jo historiker, så hvis man tager det rigtig lange blik på, så kan man godt finde tidspunkter, hvor det på nogen måde ligner, men selvfølgelig er, er det også meget langt fra, lad os sige, de allermest slummede værtshuse i gamle dage, hvor der virkelig folk gik i hundene
og brugte hele ugelønnen eller daglønnen. Men du var inde på det. Hvorfor ser vi, at det kommer frem der i begyndelsen af 1900-tallet med værtshuse?
Jo, man kan sige, at tidligere var værtshuse jo også nærmest kroer, og du kunne bo der, og du kunne overnatte der for mad, hvis det var en større sted. Men der fandtes også de her brændevinsbrænderier og øltapperier og sådan noget, hvor du både kunne få lidt til hjemmeforbrug, men egentlig også kunne bare sætte dig og drikke. Og det udviklede sig så i takt med industrialiseringen og arbejdernes mangfoldighed, gør altså, at så var der ligesom behov for flere og flere af den slags steder, hvor man både lige kunne få sig en dram faktisk på vej på arbejde, og også kunne i høj grad slå sig ned efter arbejde, og måske særligt på lønningsdagen. Og det voksede jo, det gjorde både, at der kom rigtig mange værtshus i København, men det gjorde også, at man blev meget opmærksom på, måske ikke så meget blandt dem, der kom på værtshuset, men blandt andre i samfundet på de udfordringer, det gav, at man havde alle de her steder, hvor man kunne både drikke sine penge op og også komme i virkelig helbredsmæssigt uføre, kan man sige.
Ja.
Og vi har jo talrige fortællinger om børn og familier, der er gået meget hårdt igennem, fordi faren ikke har kunne styre sit alkoholforbrug og har måske tævet og gjort ved. Og sådan set også i nogle tilfælde kvinder fra arbejderklassen, for de var jo også nødt til at arbejde, så der har det jo været en måde at komme igennem det her hårde liv på. Og det er sådan meget markant omkring 1900. Og så sker der især efter 1. verdenskrig nogle forandringer, hvor vi også kender det fra USA og Sverige, hvor der ligesom bliver forbud mod spiritus. I Danmark gør man så mere ud af at... Der går man ikke så vidt, men man prøver alligevel for eksempel at hæve prisen på brændevin, som er det store problem ved at beskatte det meget stærkere, og man gør andre ting, som ændrer alkulturen i hvert fald lige til dels. Og så kan man lave et langt ris, men altså...
Ja, men, og det er jo interessant nok det med brændevin, fordi oprindeligt var snaps jo meget billigere end øl.
Præcis. Ja. Altså, og i dag tænker vi måske meget på velskænket fadøl, hvis vi skal på værtshus, og det er ligesom det primære, og så kan man drikke noget ved siden af, men altså, engang var det omvendt, der var det faktisk brændevin, der var det, man især drak, hvis man ikke havde så mange penge, og øllen var sådan nærmest tilbehøret.
Og det var arbejderne, der mødtes, da du siger, de tog den nærmest også lige på vej til arbejde nogle gange. Hvad for en social funktion havde de her bodegaer i begyndelsen af 1900-tallet?
Ja, altså det er jo nogle gange kan det være lidt svært at skære igennem alle de her tåger af frygtelige historier om folk, der er gået i hundene. For selvfølgelig var det ikke sådan, at alle, der kom på værtshusene, drak sig selv halvt ihjel og slog deres koner. Men så det har også tjent som sådan et mødested, hvor man kunne måske netop snakke med sine kammerater om arbejdspladsen og vende ting og sager, der både var godt og skidt fuldstændig, som vi kender det i dag. Men det har også været mere klassedel, kan man sige. Så der var jo enkelte værtshus, hvor man i høj grad ville finde andre dele af byens befolkning, og så var det de her arbejderværtshus, hvor man nok ikke havde følt sig så velkommen, hvis man var en studerende, der kom ind og ville slå sig ned osv. Så det er i hvert fald en del af historien der i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Og så kan man sige, i løbet af mellemkrigstiden, og især efter 2. verdenskrig, så bliver det meget mere demokratiseret for det første, og det bliver altså sådan, vi bliver meget mere blandet, hvem der kommer på værtshuset, og der kommer også en sådan ungdommeliggørelse, altså der er flere unge, der kommer derhen, og ikke mindst er det efter 2. verdenskrig, at vi får for alvor musik, altså enten i jukeboxformen, eller endda live musik, altså jazzværtshuse og sådan noget.
Og det er så der, det på en eller anden måde, i hvert fald i mine ører, begynder at ligne lidt de engelske popper.
Ja.
For det er også en blandet klientel.
Præcis. Ja. Altså, og det der kunne helt givet også finde nogen med blandet klientel tidligere, men det var bare meget mere sådan centreret. Der var måske også, så var der et helt miljø omkring Nyhavn og havneområdet, selvfølgelig, som var søfolksværtshuse og så videre, som også havde en helt særlig og vild stemning. Men det er netop, når vi kommer længere op i tid, så sker der den her udvikling. Og det er jo også i virkeligheden, på det tidspunkt, fuldstændig ligesom dem, der nu har åbnet Dagmar Bodega, så er det jo også en måde at udvikle forretningen på, og ligesom finde ud af, hvordan kan vi blive ved med at tjene penge, og måske endda tjene flere penge ved også at gøre det attraktivt for andre at komme her og høre musik, eller gøre noget andet.
Og når de så vælger netop at kalde deres sted for bodega, og vi nu kigger på hele historien, der ligger i lige præcis det begreb, så er det jo også, fordi der er en vis form for nostalgi forbundet med det, og vi kan høre jo også på reputation her, at der er forventninger i, hvad en bodega traditionelt i hvert fald skal være, så kan man måske bøje det begreb i alle mulige retninger. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor forbinder vi sådan noget med, altså hård druk og tæt røg og i virkeligheden alt muligt udyder med noget, som også nærmest bliver romantiseret?
Jamen, det er jo... Der er jo mange svar på det, men altså... Et svar i hvert fald, at vi kan jo se, hvis vi kigger ud i verden og i Europa bare, at der har været en utrolig lang historie omkring alkohol som en meget central del af kulturen i Norden. Altså, at det har virkelig været noget, der spillede en stor rolle i... Altså, længe inden man fandt på værtshuset. Og det har det jo stadigvæk, at det ligesom... I mange miljøer er du ligesom nødt til også at kunne drikke noget øl, ellers kan du ikke rigtig blive en del af fællesskabet, eller i hvert fald har det været sådan indtil for nylig. Så det er jo en del af historien. Hvis man går tager til Italien, er det jo ikke på samme måde, at du ligesom går på vinbar som det første efter arbejde eller noget andet. Der skal man ud og have en espresso måske, og så kan det være, at det senere hen udvikler sig. Ikke? Så det er en historie. Den anden er jo nok det her med, at vi måske også i takt med det faktisk er blevet sjældnere. Altså, at der er flere færre værtshuse, som jeg har ridset op, og at man egentlig kan se, at de måske gradvist dør bort, så bliver det også omfattet af det her, vi kender fra andre fænomener, hvor man kunne sige, at det bliver en slags musealisering, mens det lever. Altså, hvor man godt ved, det findes endnu, men vi skal virkelig nyde det, og man bliver måske også ekstra optaget af at beskrive det, og afdække det og kortlægge det, inden det forsvinder helt.
Det minder lidt om sådan forne tider, hvor der også var gadehandlere og fiskekoner, som faldbød sild og så videre. Så snart det er på vej ud, så synes vi, at det er forfærdeligt, det forsvinder.
Ja, præcis. Altså, det har vi i hvert fald lidt, det har vi set. Ja. Det har vi virkelig også. Det er jo også noget, vi kan sige som museum på en mærkelig måde, er både nogen, der arbejder med, og samtidig også nogen, der også fortæller historien om og åbner op for. Så vi har også udstillinger, der ligesom dækker de her forsvindende butikker eller værtshuse og hvad det nu ellers er.
Og for bodegaernes vedkommende, så altså før i tiden var der op mod 2.000, altså i 80'erne bare, ikke? Så det er gået rigtig hurtigt ned ad bakke for Københavnsområdet, hvor der nu er cirka 200 tilbage. Nu bliver de enten fuldstændig lukket eller lavet om til sådan nogle røgfri alternativer, hvor kulturen også i udgangspunktet er en lille smule anderledes end den der hårde druk fra morgen til aften nærmest. Hvad fortæller sådan en bodega 2024, altså en moderne bodega, om byernes udvikling i det hele taget?
Jamen, den fortæller jo meget om, at byerne er blevet altså langt mindre hårde steder at leve generelt. Altså, der er jo hele det der afindustrialisering er jo ikke kun en ting, som betyder, at der ikke er lige så mange fabrikker, og der ikke er lige så mange hårde jobs. Det er jo også noget, der sådan set gør en masse ved selve måden, man lever på i byerne. Så det er ligesom den ene ting. Den anden ting er selvfølgelig, at i og med, at byerne også, i hvert fald de fleste, mange byer, bliver gentrificeret, og bliver, hvor man satser på, hvordan skaber man større vækst og en rigere befolkning og alt sådan noget, så har man jo også bygget til en anden befolkning, kan man sige, end dem, der var stamkunderne på værtshusene. Så det har i hvert fald en stor del af forklaringen på, at de måske får en anden rolle.
Tak skal du have. Jakob Parby, museumsinspektør ved Københavns Museum.
På den italienske årsdag den 25. april i sidste uge for befrielsen i 1945, der skulle ham her holdt en tale på den landsdækkende tv-kanal RAI. Det er den italienske forfatter og litteraturprofessor Antonio Scurati, som vi her hører i tv-showet Hvordan er vejret, men han fik ikke lov alligevel, fordi den statsejede tv-station skiftede mening. Antonio Scurati ville i talen blandt andet have sagt noget i stil med det her.
Så længe vores regering ikke vil sige dette ord, antifascisme, så vil fascismens spøgelse fortsætte med at hjemsøge Italiens demokrati.
TV-stationen bliver nu af den grund, at han ikke skulle have talen alligevel, beskyldt for at være påvirket af den højreorienterede regering og Giorgia Meloni, altså med hende i spidsen.
Og det er ikke første gang.
Nej, absolut ikke.
I 22 sagsøgte hun journalisten og forfatteren Roberto Saviano for æreskrænkelser, ligesom regeringen under hende har indsat loyale støtter i ledelseslaget i tv-stationen Rai, som du lige talte om, og så en række andre statskontrollerede kulturinstitutioner.
Kritikere taler lige frem om ungarske tilstande i Italien, og at ytringsfriheden og kulturlivet i det hele taget er i fare. Så for at kigge nærmere på, om det er tilfældet, har vi fået besøg af William Skov. Velkommen.
Tak skal du have.
Og tusind tak for, at du ville komme. Kendt med i italiensk og vært på podcasten Colosseum, der netop handler om italiensk politik og kultur. Og inden vi lige dykker ned i det centrale spørgsmål om Italiens ytringsfrihed, sådan groft sagt, så skal vi lige forstå Antonio Scurati her. Hvem er han?
Ja, Antonio Scurati er, som I sagde, både professor i komparativ litteratur op fra Norditalien ved Universitetet Milano. Han er så også forfatter. Han er redaktør på Corriere della Sera, som er Italiens svar på Berlingske Tidende. Mm. Han skriver også for La Repubblica, som så kunne være Italiens svar på Politikken. Han er sådan en venstresnodet intellektuel type. Men han får så sit store gennembrud tilbage i 18, hvor han sætter sig for at lave en trilogi om Benito Mussolini. Den første bog, som så hedder M. Il Figlio del Secolo, som betyder altså århundredets søn, den vinder han så den allerfineste litteraturpris for, Strega-prisen i Italien. Og derfor var han også helt oplagt til at holde denne her tale på befrielsesdagen her i år 2024, som er, hvad man siger, det rigtige år, 100-året for, hvornår Mussolini endelig manifesterer sin magt i Italien.
Og han skulle så, som du siger, meget oplagt valg, have holdt den her tale om på den italienske befrielsesdag. Det er jo ikke noget, vi sådan nødvendigvis kender herhjemmefra sådan i den grad. Hvad er traditionen med de taler?
Jamen, det er helt normalt i Italien, at man her på befrielsesdagen eller op til befrielsesdagen får en eller anden kulturpersonlighed til at holde en tale. Det er lidt, altså, eller en, havde jeg en 5. juni tale i Danmark, ja, hvad man kalder det.
Sankt Hans tale.
Ja, et eller andet. I den stil. Så det har man gjort før. Så det var der egentlig ikke noget mærkeligt i. Og det er også sådan helt standard, at da det er live, at man sender den, at man lige sender sin tale ind, inden man ligesom går på. Og det gør han så. Det skulle han så ikke have gjort.
Nej, for hvad for et efterspil har det fået, at tv-stationen så valgte at aflyse fuldstændig Scurratis tale her?
Jamen, det har jo været et fuldstændig rodet og pinligt forløb for Rai. Han sender den ind en 14 dage før, at han skal holde talen. Og lige pludselig så siger de, det kan ikke lade sig gøre. Og da han så spørger om, hvad grunden er, jamen, så får han at vide, at hans honorar er for højt, simpelthen. Han vil have, de starter med at vil sige, at han kan få 1.000 euro. Han siger 1.800, fordi jeg har masser af venner, der har holdt de her taler tidligere. Det er sådan going rate. Og de ender så på 1.500 euro. Men så der kan man sige, okay, så det med pengene, den holdt ikke. Det er en dårlig undskyldning. Selvfølgelig har der ikke råd til at betale de her penge. Så begynder man så er det så hende, der har programmet, som er verden på det. Hun siger så, altså hvad er det, der foregår? Kan vi ikke lige lande den? Jeg vil gerne være sikker på, at jeg har talen til, når vi skal sende. Og der kan hun ikke rigtig få et svar, der giver mening, synes hun. Så begynder de at sige, jamen det er en redaktionel grund. Vi synes ikke, kvaliteten er god nok. Så siger hun, kvaliteten? Jeg har jo selv læst den. Det er skide godt. Men de holder fast. Og så er det så, hun går ud på Instagram og breaker historien, som man siger.
Altså imod sin egen ledelse?
Imod sin egen ledelse, og siger, at det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er statscensur, det vi er udsat for.
Og så siger Meloni, ej, det er det overhovedet ikke. Og så er der en masse af hans forfatterkolleger eller andre kulturpersonligheder, som griber det her. Fortæl, hvad de gør.
Ja, altså, man kan måske også lige tale om, hvad der står i talen, som jo ud over det med, at man ikke har taget nok afstand fra regeringens side fra sin fascistiske fortid. Det er jo ligesom det, som er hele hovedproblemet her. Det er jo, at Meloni og hendes regering er jo især dem fra hendes eget parti. De kommer fra gamle partier, som har været aftagere fra den fascistiske tradition. Det er også der, hun starter sit politiske liv og virke. Og derfor er det jo vigtigt, kan man sige, når at hun bliver premierminister, at hun på et eller andet tidspunkt helt klart og entydigt siger, selvfølgelig er vi demokrater, vi er antifascister, først fordi hele den italienske konstitution er bygget op om at være antifascist. Mm. Ja, det der så sker, er, at en masse forfattere og kollegaer og journalister, de laver så sådan en video, hvor de alle sammen læser en strofe fra hans tale, og så klipper det sammen, og den går så viralt. Derudover så er der flere medier, der også publicerer den.
Ja. Lad os lige høre det her virale klip med stroferne.
Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti
il 10 di giugno del 1924.
Lo attesero sotto casa in 5, tutti i squadristi venuti da Milano.
Professionisti della violenza assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini.
Ja, vi kan jo godt kende nogle af navnene. Et kort resume af, hvad der bliver sagt her.
Ja, altså det er jo starten på talen her, som handler om Matteotti-mordet. Matteotti var den sidste leder af det socialistiske parti, som bliver slået ihjel i 1924. Han er den sidste stemme op imod Mussolini, og den sidste knast for Mussolini at knække, før at han kan sætte sig fuldstændig på magten. Og derfor så gennemgår han i talen start mordet på Matteotti, den måde, som han bliver slået ihjel på, da de banker ham til døde, også at de begraver ham helt nødtørftigt, og at de rapporterer til Mussolini lige efter det sker, samtidig med, at Mussolini så har kontakt til Matteottis kone, og blive ved med at spille uskyldig og sige, jeg skal nok finde ham, og vi finder en løsning på det her.
Hvor spektakulært er det, at sådan en slags tale her bliver aflyst? Altså for en ting er, at TV-stationen Rai læser den igennem på forhånd, og det selvfølgelig er offentliggjort, hvem der bliver årets taler, men at man så trækker i land.
Ja, altså man kan jo sige, at reaktionerne viser jo, at det alligevel selv for italienske forhold ret ekstremt. Men jo også en del af en bevægelse, der har været inden for Rai, for stats-TV'et og for regeringen i en længere periode. Man har ligesom i DR en bestyrelse, som er politisk udpeget. Forskellen, kan man sige, det er, at i Italien, jamen, der har du tradition for flertalsregeringer. Så når du har kun 7 medlemmer, og 4 af dem skal udpeges af parlamentet, hvor du har et flertal, ja, så er det jo ikke svært at regne ud, hvem der kommer til at sidde der. Derudover så har man så også en minister, der skal udpege 2 mere, som i øvrigt også sidder i regeringen, og så sidder der en medarbejderrepræsentant.
Ja.
Så derfor så kan man sige, kritikken af, at Rai er blevet meget, meget politiseret, den er jo ikke ny. Det er jo også sket tidligere, hvor man har haft nogle andre regeringer. Man sætter de folk ind, som er ens venner, som har ens synspunkter og standpunkter.
Det er jo ikke, fordi du skal give en decideret retorisk analyse af hele den her tale og dens indhold som sådan, men hvordan vil du vurdere den? Altså, er den kontroversiel? Stikker den ud på nogen måde i en italiensk kontekst?
Nej, altså der står ikke noget, som ikke er faktuelt korrekt, sådan som jeg læser den. Der står heller ikke noget nyt, og kritikken af regeringen, og at de ikke er ægte antifascister, for eksempel, det har været stået på lige siden de kom til magten, og også før det. Så på den måde er der ikke rigtig nogen grund til, at man skulle vil lukke ned for den, medmindre man vil sende et politisk signal. Og det har man jo formentlig ønsket at gøre.
Ja. Jeg tænker på, William, nu Rejsejournalister har varslet en strejke her for nogle dage siden. Det er en 24-timers strejke, som finder sted den 6. maj. Og som du selv siger, Reje har jo altid været politiseret og omgivet af alt muligt slags kritik. Hvordan, hvis du kigger ud over Reje og det statsejede tv her, hvilke andre eksempler er der på den her mulige censur i Italien? I medierne?
Altså, jeg ved ikke, om der er så grælde eksempler, eller så direkte klare eksempler som det her med Scudati. Men det er klart, at politikerne, og især man siger, Legas leder, Matteo Salvini, som tidligere var indrigsminister, nu er han transportminister, men er jo Giorgia Melonis højre hånd og regeringspartner. Han har for vane at komme i karambolage med det, man vil kalde for de venstreorienterede kulturradikale på daglig basis, når de går ud og siger et eller andet, som de synes er for woke, er støtter LGBT-rettigheder. Han har været meget i infight med forskellige italienske rappere, især hvis de kommer fra Nordafrika eller muslimske lande osv. Så det der med politikere fra højrefløjen, som har en mening om, hvad venstreorienterede eller folk, der har en anden holdning end dem i kulturlivet, laver, det er ikke nyt.
Og heller ikke, fordi nu så jeg også lige, at der er også lovforslag på vej, som også på mange måder kritiseres for at ville indskrænke journalisters handlemuligheder og ytringsfrihed i Italien, så det spejler sig også ud der.
Ja, altså det er jo en lov, der i virkeligheden allerede findes, som handler om injurier, men for journalister, altså graverjournalister osv., det må man jo i øvrigt ikke sige noget, der er forkert. Det, man har prøvet at skrue på i den italienske regering, det er, at man vil have straffene op, man vil have bøderne op, hvor man før kunne få en bøde på, jeg mener, det var i omegnen af 3500 euro, så vil den op til 50.000 euro. Det, som journalister siger, det er, jamen, det intimiderer os jo. Vi tør jo så ikke at sige noget. Hvad nu, hvis det viser sig at skulle være forkert? Hmm. Det er en måde at få os til at stoppe, før vi overhovedet er kommet i gang.
Og den kamp tager de trods alt? Altså hele kampen om en demokratisk form for ytringsfrihed i Italien?
Det må man sige, og man kan også se på Rai's kanaler, der er jo forsvundet nogle af de helt store navne. Der er ham, der hedder Fabio Fazio, og ham, der hedder Amadeus, som altså er, det er ikke her hvem som helst, de her to herrer er nogle af de allermest kendte. Altså jeg ved ikke, vi kan sammenligne det med Kim Bildsøe, eller altså nogen i den kaliber, nogle af de største i Italien, som er rykket over til nogle af de private kanaler, 7'eren og 9'eren, i protest over den her politisering, de mener, der foregår i dig. Mm.
Så hvad vil du sige, nu nævnte du selv Salvini, som har været efter nogle rapper og så videre. Hvad er det for en, hvis du skal beskrive det, en kulturkamp, der foregår her mellem magtens politikere og kulturlivet?
Jamen altså, det er jo i virkeligheden bare en klassisk politisk kamp, som vi jo ser over hele den vestlige verden. Vi ser det jo også i USA, hvor man har et populistisk del af befolkningen, og så har du det, som vi i Danmark kalder for de fine saloner, i Italien kalder de salotti chic, altså de chicke saloner. Og det er, hvem er de intellektuelle, hvem er de venstreorienterede, hvem er de veluddannede ind i de store byer, kontra hele det lag af folk med korte uddannelser, som ikke har en høj indtægt, som ikke går så meget op i politik måske. Det er den klassiske kamp, vi ser over helt mest i verden lige nu, og den er så også gået i gang i Italien for alvor. Ikke mindst med oppositionslederen Elly Schlein, en ung kvinde, som er leder af PD, altså deres demokratiske socialdemokraterne, kan man sige, i Italien, som er det modsatte af Giorgia Meloni. Hun er fra Norditalien, hun er veluddannet, hun taler 5 sprog, hun har gået på internationale skoler, hun citerer store værker osv. i sine taler. Og så er hun også lesbisk i øvrigt. Så det kontra de her nationalkonservative værdier om familie og mor, far og børn, er den eneste rigtige konstellation. Der findes kun 2 køn, osv. osv.
Tusind tak for, at du kom. Mm. William Skov, kendt med i italiensk og vært på podcastserien Colosseum, der netop handler om italiensk politik og kultur. En lidt bøvlet sag om, hvilken styrelse selvejende museer hører under sådan rent skatteteknisk, kan ende i en decideret katastrofe for utallige selvejende museer i Danmark. Og det drejer sig i første omgang om Vikingskibsmuseet i Roskilde, som står til at skulle betale adskillige millioner til staten. Men organisationen af danske museer har nu forsøgt sig med en slags kortlægning af, hvad det vil betyde for alle de andre selvejende museer i landet.
Thomas Holby Hansen har ringet og fået fat i Niels M. Jensen, direktør i lige præcis ODM, Organisationen af Danske Museer, for at finde ud af, hvor mange danske museer, der kan blive fanget i den her skattepine.
Altså i værste fald, så kan det faktisk være en stor del af de danske museer, der kan blive ramt.
Lad os lige opsummere problemet ganske kort. Vi starter på Vikingskibsmuseet i Roskilde. På grund af en fejl, der ligger over 30 år tilbage i tiden, står museet til at skulle betale et tocifret millionbeløb til skat. Dengang for over 30 år siden var museet under fondsloven, men skulle ind under Skattestyrelsen. Og det betyder, at man som selvejende museum skal betale skat af al indtægt, der ikke er inde bag entrébilletten. Typisk er det f.eks. caféer og museumshops. Det vil betyde et større fald i de midler, museet har til rådighed til at lave udstillinger osv. Og da det skulle være sket for alle de her mange år siden, så skal museet også betale bagud. I alt står Vikingeskibsmuseet til at skulle betale over 10 millioner kroner. Men Vikingeskibsmuseet er et af i hvert fald 100 selvejende museer i Danmark, og det er her, I kommer ind, Niels M. Jensen, for nu har I undersøgt, hvad det vil betyde for resten af museerne, hvis beslutningen om Vikingeskibsmuseet bliver rullet ud til dem. 74 museer har svaret på jeres undersøgelse. Hvor mange af dem står til at blive berørt af det her?
Ja, det er der faktisk en stor del af de museer, der gør. Der er nogle enkelte, der har skattekoder, og derfor betaler skat allerede i dag, men langt, langt hovedparten har ikke betalt skat, og har heller ikke haft noget ønske om at gøre det ud fra den betragtning, at de jo er almennyttige institutioner, og har optrådt som sådan igennem alle årene. Så det her, der er kommet en bureaukratisk forvikling, som gør, at, og den er så bare opstået nu, hvor Vikingeskibsmuseets sager er kommet frem i lyset, og det er så det, som skat afgør indret længe. Men det er simpelthen derfor, der er kommet den her misære, kan man sige, fordi museer er ikke sat i verden, heller ikke af politikerne, for at skulle betale skat. Det er en almennyttig institution med et helt andet formål, nemlig at fremvise vores kulturarv, eller vores kunstarv, eller naturarv. Og det er jo ikke på nogen måde en institution, som akkumulerer midler. Så på den måde er det simpelthen bare en bureaukratisk forvikling, der er kommet oveni at være at drive et museum.
Hvad er det for typer af indtægter, som museerne i givet fald ville skulle beskattes af?
Ja, hvis dommen falder ud, som vi frygter, at den gør, så er det sådan noget som, at butikken, caféen, de arrangementer, man laver, og de lokaler, man måtte leje ud i forbindelse med museumsdriften, at de skal beskattes fremover. Og det har man jo altså ikke haft nogen tradition for før. Og i virkeligheden vil det bare betyde, at der bliver en frygtelig masse bureaukrati om, for at få stillet det her om, så man heller ikke kommer til at betale skat, fordi man kan jo sige, at museerne er jo ikke, vi akkumulerer ikke nogen værdier, der kommer ud af systemet. De forbliver jo inde i museumsdriften og bliver brugt til at lave bedre museer for. Så på den måde vil det når først det administrativt er sat op, og det bliver dyrt, så vil der heller ikke være nogen indtægt til staten på den måde. Jo, der er det jo lidt paradoxalt, at både kommuner og stat jo understøtter museerne, og så samtidig med den anden hånd, så er de til at tage penge af de selv samme institutioner. Det er sådan, altså, det er en lidt underlig øvelse, vi er kommet ud i, og det er helt uforvarende, og jeg tror ikke, der er nogen, der ønsker den.
Okay, lad os lige gå tilbage til, hvad du sagde her. Der var typer indtægter. En af tingene er caféer. Jeg har læst i den undersøgelse, I har lavet, at altså, næsten alle museer har jo en eller anden type af café, og for 85% vedkommende cirka, der ligger caféen uden for det her billetområde, altså der, hvor man skal løse en entrébillet for at komme ind. Og det vil sige, at de skulle beskattes alle sammen. 85% af dem, der svarer på jeres undersøgelse, det er immer væk mange.
Ja. Og det er jo også en forældet opfattelse af, hvad et museum er i virkeligheden, at det skal ind bag billet, altså fordi det der med bare rigidt at gå ind og kigge på en udstilling, og så gå ud igen i det store hus, som museet udgør, i dag er det jo forbundet med meget andet, så det er faktisk en forældet opfattelse af, hvad et museum er, som skat er ved at trække ned over hovedet på os, fordi et museum er jo en totaloplevelse. Det er jo lige netop caféen, det er jo lige netop museumsbutikken, det er jo lige netop omgivelserne, det er lige netop foredraget ude i det åbne, eller hvad det nu kan være. Det er jo det, der gør, at museer i dag er en kæmpe succes. Så at ligesom kigge helt rigidt på det, at alt det skal være ind bagved et billetskranke, det er det, der er museet. Det er simpelthen en dybt forældet måde at tænke museum på.
Mm. Et af de berørte museer er Trapholt i Kolding. Her har vi tidligere spurgt direktøren Karen Grøn om, hvad skattesagen potentielt kan betyde for hende.
Jamen, det vil være et kæmpestort problem, fordi at alle museer arbejder jo med nulregnskaber. Altså, de fleste museer, de, hvis man overhovedet har penge tilbage, så investerer man jo pengene ind i at lave forbedrede publikumsoplevelser eller samlingsvaretagelse. Så i vores tilfælde, hvis man for eksempel valgte, at så skulle vi beskatte vores indtjening gennem butikken, inden vi kunne bruge pengene, jamen så ville vi jo miste en stor del af vores finansiering, og vi ville konkret stå til at skulle afskede medarbejdere på Trapholt. Vi ville slet ikke kunne betale vores lønninger, hvis det skulle ske for os.
Det sagde altså Karen Grøn, der er direktør for Trapholt. Og nu, Niels, I har jo ikke lavet sådan en krone-for-krone-analyse, men hvor meget betyder de her aktiviteter for et museum rent økonomisk i dag?
Jamen, som Karen Grøn antyder, så er det jo en væsentlig del af den økonomi, som bærer museernes drift. Det kan svinge lidt, hvor meget man har i indtægter i forhold til, hvad man modtager fra stat og kommune. Men det er en stor sum, der kommer ind den vej. Så Karen Grøn har ret. Det her det kan både koste dårligere museumsoplevelser, dårligere varetagelse af den opgave, vi er sat til at have. Og så samtidig, måske også, som hun antyder, deciderer vi mod ud i at fyre mennesker, fordi at de penge, dem mister vi jo, hvis vi skal til at betale skat. Mm.
I sidste ende, så er museerne jo til for os som gæster og brugere osv. Hvilke konsekvenser ser du, kan få for os, der gerne vil besøge museerne?
Jo, altså i den sidste ende, som jeg lige nævnte, så kan det jo betyde, at der bliver nogle færre og nogle, måske også nogle ringere museumsoplevelser. Og det er lidt ærgerligt, fordi vi er jo i en tid, hvor museerne er enormt populære. Der har aldrig været så mange mennesker, der går på museum. Der har aldrig været så mange interessante udstillinger. Vi har aldrig vundet så mange internationale priser. Og hvis der skal sættes en stopper for det på grund af en bureaukratisk regel, det forekommer helt absurd, og det må ikke ske. Og det må vi se, om vi kan få overbevist skatteministeren om, at den her sag, den er der ikke ret mange vinder i, der er faktisk kun tabere.
Altså, beslutningen om, at de her museer skulle ind under Skattestyrelsen, den er jo tussegammel. Altså, den er jo, tror jeg, fra et eller andet sted i slut 80'erne eller sådan noget. Set udefra virker det som om, at både museer og myndigheder, de har sovet lidt i timen her. Hvad tænker du om museernes medansvar i sagen?
Jamen, det er jo fordi, man aldrig nogensinde har overvejet at skulle betale skat, og så har man jo heller ikke haft det i tankerne. Og i øvrigt så afleverer for eksempel alle de statsanerkendte museer jo og på årlig basis i deres regnskab, revisorpåtegnet, til Slots- og Kulturstyrelsen, som så også tjekker de her regnskaber i forhold til, hvad man har modtaget støtte osv. Så på den måde er der en hel kæde af revisorer for den sags skyld, som jo ikke har fanget, at her var en problemstilling. Og der er jo i selskabsskatteloven faktisk også det, der kaldes museumsparagrafen, hvor der faktisk direkte står, at museer kan være undtaget og skulle betale skat. Det er bare den, som skat nu begynder at fortolke i, og ligesom gøre rigid ved at sige, at alt, hvad der ikke er på den anden side af et billetsalg, det er skattepligtigt, og det betyder så i den sammenhæng, at så bliver det hele skattepligtigt. Så det er jo den fortolkning, der i virkeligheden afgør her, at bureaukratisk forvikling, den må vi bare have rodet os ud af.
Så I står nu med en undersøgelse, der viser, altså, at langt, langt de fleste selvejende museer i Danmark, de bliver påvirket af det her. Så I har et politisk arbejde foran jer nu. Hvad har I tænkt jer at gøre?
Jo, men der er jo allerede med det, der har været omtalt på, har der allerede været spørgsmål til politikerne. Så på den måde, jeg tror også, at politikerne vil også hurtigt kunne indse, at det her, det er der ikke nogen, der har gavn af. Det er slet ikke det, der har været tanken på noget som helst tidspunkt. Der er heller ikke en politisk tanke, at det skal være sådan. Så jeg håber da, at vi kan få løst det rimelig enkelt, og uden at der er nogen, der skal komme til at miste værdier på det her i museumsverdenen. Det er da i hvert fald vores håb.
Men hvad er jeres konkrete tiltag nu?
Jamen, det politiske skridt, det er simpelthen at sige til politikerne, at man kunne jo for eksempel bare sidestille de statslige, de kommunale og de selvejende institutioner i den her sammenhæng, fordi at den her regel, hvis den kommer til at ske fyldest, ja, så er det jo de selvejende institutioner, den går ud over. Men ved at sidestille de tre institutionstyper, så er man ud over problemet, og det burde, så vidt jeg forhører mig fra advokatside, være en ting, der måtte kunne løses uden de store sværslag.
Det sagde direktøren i organisationen af Danske Museer, Niels M. Jensen, til Thomas Holmby Hansen.
Den amerikanske rapper Eminem har haft et alter ego, nemlig Slim Shady. Men nu har han slået ham ihjel. Ja. Det bekendtgjorde han i fredags, hvor han varslede et nyt album, der hedder The Death of Slim Shady. Og det er jo en karakter, som er ret gammel. Den blev introduceret første gang i 1999, dengang Eminem udgav singlen My Name Is. Og det blev en kæmpe succes. Og hop i toppen af hitlisterne over hele verden, tror jeg. Der står en gæst her og smiler. Jeg tror, det er en Eminem. Ja. Og så kom der jo flere numre på flere af Eminems albums, hvor Slim Shady igen fik lov til at optræde.
Enden på Slim Shady betegner en form for milepæl, kan man vel godt sige, i Eminems karriere, men også i hele rapmusikken. Og til at fortælle om, hvem Slim Shady er, var, og ham, der står og smiler eller gjorde lige før, det er hiphop-historiker og foredragsholder og rapper Peter Trier Aagaard. Velkommen.
Tusind tak.
Inden vi dykker helt ned i det, så lad os lige prøve at høre, hvordan verden så blev introduceret her for Slim Shady den allerførste gang. My name is what? My name is what? My name is Slim Shady. My name is what? My name is what? My name is Slim Shady. My name is what? Excuse me. My name is Slim Shady. Can I have the attention of the club?
Hvordan opstod Slim Shady som sådan et fænomen? Eminem havde brug for en anden persona.
Ja, det kan man sige, og det er jo spændende, at det her både er hans debutsingle, og så en, hvor han bruger et andet navn.
Ja, det er jo skørt.
Altså, det er virkelig sådan et dobbeltspil, næsten sådan Karen Blixen, er det Isaac Dinesen, er det hende selv, der skriver, hvem taler, alle sådan nogle ting. Og det er jo drønspændende for P1-lyttere, forestiller jeg mig. Men man skal tænke, at han ligesom har siddet og været en hardcore battle rapper. Han har haft svært ved at slå igennem. Han har prøvet at holde det så ægte og så hiphop-ægte, han overhovedet kunne. Han har valgt det her navn, Eminem, som er en forkortelse for hans eget navn, Marshall Mathers. Og der er han sådan en til en sig selv. Det er måske ikke gået så godt i hans liv. Rygterne går så på, at han har siddet på toilettet og tænkt, jeg kunne godt tænke mig at have en ekstra personlighed, som kunne sige alle de ting, som jeg ikke kan stå inde for at sige, hvad vil folk sige, hvis jeg siger det her? Og så kan jeg jo bare sige, nej, men der fejede en ild i mig, der gik fanden i mig, jeg sagde det her. Og han sidder så og brygger på, hvad skal han hedde, hvad skal han hedde? Og pludselig så popper det ind i hovedet. Han er på det tidspunkt rimelig tynd, slim. Han synes også, at han er sådan en lyssky, fordækt-agtig fyr, Slim Shady. Og så finder han sig ud af, ved at sidde på toilettet, rimeløs, Slim Shady, brain dead like Jim Brady. I'm an M80, you're little, like that Kim lady. Der er simpelthen så mange ting, der rimer på både den første, anden og tredje stavelse, at han vurderer, før han får skrevet ud, det her, det er et rigtig godt navn. Det bruger jeg som alter ego.
Og wow. Karen sagde lige, det gik kloden rundt, men hvilken betydning, hvor stor var Slim Shady på det her tidspunkt?
Altså, gennembruddet er i sig selv gigantisk, men gennembruddet er også et opgør med alt det, der sker på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om nogle af de damer kan huske noget, der hedder Spice Girls, Britney Spears, jo. Christina Aguilera.
Det siger også et eller andet.
Ja, der var simpelthen så meget både girl power, men der var egentlig også boy power. Der var NSYNC, der var Backstreet Boys. Der var sådan en god flødebollepop, som huserede på MTV. Og det var der mange, der ikke kunne nødvendigvis identificere sig med. Og der repræsenterede Eminem og Slim Shady-figuren sådan en slags hofnar, som turde sige, det der, det er fjollet. I'm trying to get my head straight. I can't figure out which Spice Girl I want to impregnate. Sådan nogle ting kunne han ligesom få lov til at sige på MTV, og der tror jeg, han fangede mange af seerne på en måde, som de var jo vant til at se Guns N' Roses og Metallica, og så lige pludselig så har der været hele den her tyggegummi-pop-revolution, og så minder Eminem og Slim Shady-figuren lidt om det, som folk godt kunne lide fra gamle dage, og så tager han meget af hiphop-æstetikken med ind, hvor han jo bare tør være sej og udfordre normerne og sige, at han er den fedeste i verden, og de andre max kan være nummer to.
Men jeg forstår bare stadigvæk ikke, hvorfor kunne han ikke sige de samme ting som Eminem?
Fordi han også samtidig, og det er lidt specielt, det kan jeg godt forstå, man skal have forklaret, han vil rigtig gerne bruge den her Eminem-figur, som når han er Eminem, og især når han siger, at han er Marshall Mathers, den er utrolig personlig for ham. Han har blandt andet lavet nogle numre, hvor han laver opgør med sit barns mor, men også med sin egen mor. Han laver et nummer, der hedder Cleaning Out My Closet, hvor han ligesom siger, I'm sorry, mama, men nu skal folk høre sandheden om, hvordan du via Münchhausen by proxy har ødelagt min barndom. Og der tror jeg, han har tænkt, det holder jeg for mig selv som Eminem-karakteren, der kan indeholde alt det. Men når jeg har lyst til at feste og flippe ud, og som jeg sagde før, slippe fanden løs, så gør han det som den her Slim Shady-figur.
Og vi er i slut 90'erne her, hvor Slim Shady altså bliver født, så at sige, i 1999. Var der noget i tiden, der gjorde, at der ikke var plads til, at han kunne sige de der ting råt for udsødet som Eminem?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er den der personlighedsting, som
han vil holde, holde linjerne helt rene.
Ja, du står i radioen og laver sådan nogle linjer ud i luften, som er helt rene, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg tror, han har tænkt, det er spændende, og så er det bare et sjovt spil. Altså, det er jo altid sjovt, hvem siger hvad. Jeg ved ikke, om vi kan huske, vi havde en statsminister, som hed Lars Løkke. Han sagde også nogle gange ting som privat Lars. Altså, så kunne han sige nogle andre ting, synes han, end når han var statsminister, Lars. Og det er lidt det samme, han har kørende, at man kan have forskellige roller og tages til indtægt for forskellige ting, man siger. Ja. Og han har jo sagt nogle ting, som er homofobiske, han har sagt nogle ting, som er misogyne. Og på den måde, så er der kvindebevægelser og, hvad skal man sige, LGBT+-bevægelser, som er kommet efter ham. Og der må han jo, som kunstner før ham har gjort, ligesom sige, det her, det er min ret til inden for mit kunstneriske virke. Jeg er sur på kvinder, jeg er sur på mit barns mor, jeg er sur på min mor. Ud fra det, så får kvinderne en over nakken i min musik, og det er nok der, han har brug for sin alter ego.
Som på samme måde i skønlitteraturen bliver det diskuteret, hvem der ligesom er afsender på et givent udsagn. Altså hver gang der kommer en eller anden form for virkelighedsberetning pakket ind i fiktion, så følger de der diskussioner jo nærmest altid
det med. Det er stærkt. Autofiktionsfar M&M.
Ja, lige præcis.
Det kan man godt sige. Men så tænker jeg bare på, så laver man et alter ego. Og så sker der jo det, som skete for M&M, at det alter ego Slim Shady bliver større næsten.
Fuldstændig.
Altså, der er masser af sangene sælger mere end M&M's egne. Hvad gør man så?
Altså, de sælger både mere end M&M's egne, og dem han jo rigtig gerne vil respekteres for. Han har lavet sådan store eposværker, Stan blandt andet, hvor der bliver sendt breve frem og tilbage, hvor man tænker, det der, det er jo stor, stor kunst. Hvorfor vil folk bare høre den der, hvor han siger, will the real Slim Shady please stand up? Og det har han, altså han har både ejet det, fordi det er jo fedt at være enormt kendt, men man kan også mærke i nogle af numrene, at det piner ham lidt. Rygterne går på, at når han afleverer et album, og især der i starten af nullerne, hvor de jo helst skulle sælge ikke bare 1 million eller 2 millioner, de skulle helst gå diamant, så de skulle faktisk helst sælge 10 millioner. Så kom Dr. Dre og sagde til ham, du bliver nødt til at lave et nyt af de der festlige Slim Shady numre. Hans pladeselskabschef Jim Iovine sagde, du bliver nødt til at lave et nyt af de der festlige Slim Shady numre. Og det gjorde han så, men man kan høre mellem linjerne på nogle af dem, at det også piner ham lidt. Han siger på Without Me, som er sådan et af de mest ikoniske i forhold til, at nu har de trukket ham ind i studiet. Igen, It'll Feel So Empty Without Me, der siger han faktisk på det, I've created a monster, because nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chopped liver. Jeg har skabt et monster. Folk vil ikke se Marshall mere, de vil se Slim Shady, han er lige så varm som varm leverpostej.
Det er bittersødt.
Det er det jo. Altså, det er vel noget, man i et eller andet omfang kan sætte sig ind i. Det, at man laver noget, som er så fedt, men så stikker det også af for en.
Han spillede på Roskilde Festival, hans første danske koncert nogensinde i 2018, så jo en hel del år efter, at Slim Shady for alvor slog igennem. Hvordan er han blevet taget imod herhjemme i Danmark? Adskiller vores publikum, Eminem-publikum, sig på nogen måde fra det globale?
Altså, jeg vil sige, at M&M har et godt hjemme-M&M-publikum i Danmark. Altså, der er virkelig... han har gået direkte ind i folkesjælen her. Vi kendte ham en lille smule før alle andre, fordi DJ Noise, som stod i et af de her studier herude, spillede på P3, og han havde fået pladen nogle måneder før alle andre. Så han kunne spille for danskerne de her numre, hvor man tænkte, det her, det er jo noget af det vildeste, man har hørt fra en hvid battle rapper nogensinde lave. Det bliver kæmpe, kæmpe stort. Så vi var allerede forberedt, dengang det skulle komme. Der skete så det, at han skulle have spillet i, jeg tror faktisk, Lille Vega, allerede der i 99. Man må aflyse på grund af, og nu laver jeg citationstegn ud i luften, han måtte aflyse på grund af, at han havde ondt i halsen. Og det... Kort efter så man ham på MTV Europe Awards og sådan noget. Han har overhovedet ikke ondt i halsen. Han var bare ved at fyre den af. Ja. Så på den måde, så stak det også af for ham. Men han har været kær herhjemme. Vi har godt kunne lide ham. Og jeg tror, han repræsenterer altså noget, vi godt kan sætte os ind i. Nu nævnte jeg det med privat Lars før. Altså, vi har en følelse af, at selv dem, som er oppe på den høje, høje hest, kan vi egentlig godt lide. Nogle gange laver en fodfejl. Også tør hudflætte sig selv. Hans allerkendteste nummer, det med Lose Yourself fra 8 Mile soundtracket, er jo i virkeligheden også noget, hvor han går sin egen historie igennem og siger, jo, jeg kastede op af nervøsitet, dengang jeg prøvede at være verdens bedste rapper, men jeg blev det sgu også alligevel. Og på den måde, så tror jeg, vi elsker jo de der underdogs. Danskere kan langt bedre lide Anders And, end vi kan lide Mickey Mouse.
Ja,
altså, der skal være det der med, at vi eksploderer i vrede, hvis tingene ikke går vores vej. Men det er sgu også fedt, at det ikke bare er så Mickey Mouse-agtigt det.
Men Peter Triergaard, nu har han så først opfundet Slim Shady, som viser at blive større end M&M selv. Nu har han slået ham ihjel. Hvorfor har han så det nu?
Det vides jo ikke. Altså, han har gjort det ved at lave sådan en promovideo, en lille reklame for sig selv, hvor han siger, til sommer, der kommer der det her album, det kommer til at hedde The Death of Slim Shady. Og det kan jo både være sådan et fiktionelt værk, hvor han ligesom går det igennem. Det kan også være, at figuren simpelthen har udløbet sin tid. Altså, den har jo sagt nogle ekstremt grænseoverskridende ting. En af mine yndlingsting, det er, hver eneste gang en ny generation opdager Eminem, om det så er på Instagram eller nu senest på TikTok, hvor de siger, Gud, sagde han virkelig alle de der ting? Sagde han raping lesbians live på MTV? Ja, det gjorde han. Og han havde sådan en ironisk, komisk distance til det, hvor man prøvede at afsøge noget, som mit indtryk er, at humor og i det hele taget, hvad skal man sige, kunstneriske udtryk, har flyttet sig til, at det i højere grad er modtageren, som bestemmer, om noget er sjovt. Man går ligesom til modtagergruppen og siger, kan I affinde jer med det her udsagn? Og hvis man ikke kan det, så er det ikke gangbar møntfod mere. Og det har så ændret sig, og det kan jo gøre det noget svært for en mand på nu 51, gud hjælp mig, at skulle se, hvordan verden navigerer.
Så selvom nye generationer, eller når nye generationer, tager imod Eminem stadigvæk på internettet i forskellige afkrog, så er det altså ikke sådan, at det er tidsånden, der på en eller anden måde kvæler Slim Shady her, eller hvad tror du?
Det kan jo sagtens være. Altså, mit indtryk er, at den unge generation virkelig godt kan lide Eminem for hans tekniske kunde. Han har lavet det her nummer Rap God, hvor han viser, at han stadigvæk kan rap godt, og han rapper afsindig hurtigt, og det bliver han fætteret for. Men alle de punchlines, han lavede, der virker det som om, at humoren måske er lidt bedaget i det. Og han er jo en mand, som vi kan blive noget sted i os, der kommer op i alderen. Han er en mand, som aldrig siger undskyld for noget som helst. Så på den konto, så tror jeg hellere, at han vil, som siger, dø med skoene på, end han vil sige, Gud, det der, jeg sagde dengang, det var godt nok lidt overstreget.
Men det hører heller ikke rigtigt til rappens ånd at sige undskyld, gør det vel?
Altså, hvis man siger undskyld, så gør man måske som LOC og siger undskyld så. Og så på den konto, så er det nogle gange sådan en dobbelttydig undskyldning, hvor man tænker, har du så virkelig sagt undskyld, eller hvad?
Ja, lige præcis. Gør du selv?
Jeg undskylder stort set dagligt.
Nå,
jeg
er jo selvom du er rapper.
Ja, ja, ja.
Og hip-hop-historiker.
Korrekt.
Tak, fordi du kom.
Det var en fornøjelse.
Peter Trier Aagaard.
Undskyld.
Hvis du bliver spurgt på vegne af en lykkeundersøgelse, er du lykkelig?
Så vil jeg sige nej. Jeg vil aldrig nogensinde forbinde mig selv med ordet at være lykkelig. Det er ikke en tilstand. Lykken kan ramme i glimt.
Damerne først.
Jeg er mere tilfreds i dag, end jeg har været for 20 år siden, fordi jeg ikke så hjemmesøgt af så mange sindssyge, fejlagtige forestillinger om mig selv, som jeg tror tidligere har pint glæden ud af mit liv.
Damerne først.
Anna, er du lykkelig?
Hvis du spørger til, om jeg er tilfreds, så er jeg tilfreds. Jeg er jo sur 20 gange om dagen og glad 40, cirka der omkring.
Damerne først. Lørdag kl. 13 på P1 i DR Lyd.
Og her på P1 lige om 20 sekunder kommer der en radioavis, så bliver endelig hængende, så er der nemlig også orientering på vej til jer. Dagens program var produceret af Lasse Lauritsen. I studiet var Karen Sækker og mig selv, Linnea Albinus Lande. Og så er der ikke mere tilbage end at ønske en dejlig aften.